yolda hareket etmesi mümkündür. Əziz dostlarımız, Təbriz Radiosunda növbəti perspektiv verilişini dinləyirsiniz. Verilişimizin bu hissəsində Həzrət Əli Əleyhissəlamın Maliki Əşrərə göndərdiyi məktub haqda dəyərli ekspertimiz Dr. Səid Vahid Mehrin izahatlarını huzurlarınıza təqdim edirik. Buyurun, eşidin lütfən.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiş rəhli sədri və yəssirli əmri və hlul uqdətəm min lisani yəfqəhu qavli. Salamun aleykum. Büyündə Nəhcül Bəlağədə olan 53-cü namı Həzrət Əmirəl-Müminin Əli əleyhissalamdan yazılıb Malik Əşdərinə xəyyə yollanan mətnin bir bəxşinin tərcümə izahın siz əzizlərə çatdıracaq. Həzrət Əmir cinədə vali, rəhbər və hakimin vəzifələrindən fərmandehlərə və əskərlərə söhbət eləyir və söz söhbətinə davam verir. Belə yazır. Vəliyəkun asəru rüusi cündikə indəkə mən vasahum fi məunətih. Əskərlərin böyücü cərəhdi o adam ola ki, onlar ilə yoldaş kimi birlikdə yaşasın. Yəni fərmandeh cərəh öz qoşunu ilə əskəri ilə elə yaxın ola ki, onların arasında müvasat ola, səmimiyyət ola, yoldaş kimi onlarla cərəh yaşaya və əfzələ əleyhim min cedətihi bima yəsəuhum və yəsəu mən vəraəhum min xulufi əhlihim və əlindən gələn qədər onlara ehsan etsin, ta oğladları zəhmətə düşməsinlə. Fərmandeh öz qoşununun, əskərlərinin moridində cərəh o qədər ehsanı ola ki, vəxti nizami cibhədədi, onun xanivadəsi zəhmətə düşməyə, çətinliği olmayə, hətta yəkunə həmmuhum həmmən vahidən fi cihadil əduv. Bu işlərin nəticəsi budur ki, düşmənin müharibəsində sənlə əlbir olallah. Yəni, fikirləri dahi əskərlərin, qoşunun düşməninlə savaşda olar, cəngid olar. Fikri cibhənin dalısında xanivadələr içi qoyub gəliblər onlarda dahi olmaz. Fə innə ətfəkə əleyhim yətifu qulubəhum əleyk. Sənin onlara mehribançılığın əsərində ürəkləri sənə sarı yumuşaq olar. Və innə əfzələ qurrətə aynil vülat istiqamətul ədli fil biladi və zuhuru məvəddətir rəiyyəh. O zad içi valiləri sevindirər, şəhrilərdə ədalət və cəmaatın sevmağıdır. Yəni, o içi hakimi, zimamdarı, rəhbəri, valini söyündürər, gözünün işığıdır budur ki, şəhrilərdə ədalət bərqərar ola və rəiyyət, cəmaat, imama, valiyə və rəhbərə nisbət sevmaqların ibraz eləyələr, bəyan eləyələr. Və innəhu la təzhəru məvəddətuhum illə bisəlaməti sudurhim. Onların sevmağı o zaman bəlli olar ki, ürəklər pak ola. Rəiyyətin, cəmaətin dostluğu aydınlaşmaz, məgər bu içi onlar sizə nisbət qəzəbi olmaya, çiynəsi olmaya və ürəkləri sizə nisbət paç ola. Və la təsihhu nəsihətuhum illə bihitətihim əla vülatil umur. Onlar, yəni cəmaat, düzgün qala bilməz, məgər ki, valilər saxlaya bilələr. Onlardan yəni himayət eləyələr. Və qillət istithqali dövəlihim və tərkis tibta inqita'i müddətihim. Yanlarında olub işlərini ağır bilməyələr və hükumətlərinin zəvalın gözləməyələr. Və hükumət hakim və rəhbər onlara ağırlıq eləməyə cəmaətə və belə fikr eləməyələr ki, ey kaş, bu hükumət tez qurtula. Əgər vali və hakim ümmətlə və mərdümlə, cəmaətlə məhəbbətdə ola, bu cür fikr cəmaətin ürəyində olmaz gələn verilişə can. Hamuzi qadir və mütəalallahə əmanət tapşırıram. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Hörmətli dostlarımız, bugün də artıq perspektiv verilişi burada sona çatır. Bugünkü verilişimizdə İslam hakimin ixtiyarlarından bəhs etdik. Hamınızı Allah'a amanat edir və sizinlə vidalaşırıq. Çox sağ olun.
Ey mənim ölkəmin üç rəng bayrağı, yaşılın müqəddəs arzular tağı, ağ rəngin haklığın sülhün nurağı.
İranda saat 20, Azərbaycan Respublikasında 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İranın Viyana'da yerleşen beynəlxalq təşkilatlar yanındakı daimi səfiri və nümayəndəsi Maqatiyə xəbərdarlıq etdi. Milli Mənəvi Dəyərlər İctimai Birliyinin sədri açıqlama verib. İrəvan Bakını məhkəməyə verir. Və qərb sahilində bir fələstinli gənc şəhid olub. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatın xəbərlərini oxuyur mən Səccad Dəşli. İranın Viyana'da yerləşən beynəlxalq təşkilatlar yanındakı səfiri və daimi nümayəndəsi Maqatinin Siyonist rejimin nüvə proqramı qarşısında susmasını tənqid edib. Bildirdi ki, bu beynəlxalq orqanın nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsi MPT-nin üzvləri qarşısındakı ikili yanaşması neqativ mesaj göndərir. Ayrabinin məlumatına əsasən Kazım Qəribabadi Twitterdə belə bir sual ortaya qoyub. Nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsinə üzvlüyün faydası nədir? O sonra vurğulayıb, öz müqavilə rejiminin icrasını özünün bütün üzvləri üçün bərabər və ədalətli şəkildə izləmədiyi bir halda agentliyi necə ciddi peşəkar və tərəfsiz bir orqanı kimi görmək olar. Qəribabadi daha sonra belə qeyd edib, Maqatenin İsrail rejiminin nüvə proqramı qarşısında sükuta dalması və qəflətə qapılması NPT üzvlərinə belə bir neqativ mesaj göndərir ki, bu müqaviləyə üzvlük ən güclü fakt araşdırıcılığı və nəzarəti qəbul etməyə bərabərdir. Halbuki ondan kənarda qalmaq hər cür öhdəlik və tənqiddən azad olmaq və hətta mükafat almaq deməkdir. İran İslam Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi və İranın yüksək rütbəli hərbi heyətinin üzvləri Karaçı şəhərində Pakistanın mərhum banisi Məhəmməd Əli Cinahın məqbərəsində olublar. Ayrıbının məlumatına əsasən, onlar bu müsəlman azadlıq sevər liderə hürmət ifadə edib, Pakistanın Milli Muzeyinə baş çəkiblər. İran İslam Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi General Mayor Pastar Məhəmməd Baqiri Pakistana rəsmi səfərinin davamında dünən gecə Karaçıya daxil olub. General Baqiri Cinah adına Beynəlxalq Hava Limanına daxil olarkən, İranın Karaçıdakı Baş Konsulu Nuriyan və Pakistanın bir qrup hərbi rəsmisi tərəfindən qarşılanıb. Karaçıda Pakistanın Dəniz Donanmasından Baxış və Dəniz Korpusu Komandanı Uveys Əhməd Bulqarami ilə görüş İranın hərbi heyətinin digər tədbirlərindəndir. Milli Mənəvi Dəyərlər İctimai Birliyinin sədri Azərbaycan Respublikasında İran İslam Respublikasının əleyhinə gedən dezinformasiya və təxribatları qınayıb. Ayrıbının məlumatına əsasən, ilahiyyatçı Hacı Abgül Süleymanovun bəyanatında deyilir, xalqın kin və düşmənçilik hissləri ilə oynayaraq düşmənlik damğasını Ermənistandan alıb İrana tərəf tuşladılar. Bu hallar keçmişdə də baş vermişdir, tarix təkrarlanmaqdadır. Yenə də Azərbaycanda Ermənistan kilsəsi və səfirliyi açılacaq, yenidən Azərbaycan kişiləri erməni qadınlar ilə ailə quracaq. İranın Ermənistana silah verməsi iddialarına gəlincə, ilahiyyatçı bunlar qeyd edib. Türkiyə generalı İranın Ermənistana silah satdığını iddia edir. Mən şəxsən qazilərinin əksərindən 44 günlük müharibədə İranın istehsal etdiyi hansısa silahı görüb, görmədikləri ilə bağlı soruşmuşam. Onların cavabı mənfi olub, hamısı keçmişdən qalan böyük qardaşın satdığı silahlardır deyə bildirirlər. Gəncəyə atılan raketlər buna bir nümunədir. Cənab general, əgər İran Ermənistana silah veribsə, onların növlərini deyin, biz də bilək. İran Fələstinə, Suriyaya, Livana və digər ölkələrə silah göndərərkən bu silahların növünü və barəsində məlumatları da paylaşır. Bəs görəsən, İranın Ermənistanı təchiz etdiyi silahlar hansılardır? Məncə bu cəfəngiyyatdan başqa bir şey deyil deyə ilahiyyatçı qeyd edib bunları. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi erməni silahlı dəstələr tərəfindən törədilən təxribatı bölgədəki vəziyyətin gərginləşdirilməsinə xidmət etdiyini bildirib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən Ermənistanın təxribatına cavab olaraq Bakıdan aldığımız reportajı bərabər dinləyirik.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayeva erməni silahlı dəstələri tərəfindən Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusunun həlak olmasına etiraz edərək bildirib ki, Rusiya sülh məramları müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən törədilən bu təxribat bölgədəki vəziyyətin gərginləşdirilməsinə xidmət edir.
Bu terror təxribat əməlini kəskin şəkildə qınayırıq. Ermənistanın dəstəklədiyi qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən törədilən bu təxribat Ermənistanın 10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatla üzərinə götürdüyü öhdəliklərinin kobud şəkildə pozulmasıdır və bölgədəki vəziyyətin gərginləşməsinə xidmət edir. Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünün keçirildiyi bir vaxtda erməni silahlı dəstələrinin törətdiyi bu təxribat Ermənistan tərəfinin revanşist mövqeyini nümayiş etdirməklə yanaşı Rusiya sülh məramlarının fəaliyyətinə əngəl törətmək cəhdlərini göstərir.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Ermənistan Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində Azərbaycan Respublikasına qarşı məhkəmə işi açıb və Bakını etnik nifrət yaymada ittiham edib. Ayrıbının məlumatına görə Ermənistan hökumətinin nümayəndələri Haqa məhkəməsinin hakimləri ilə görüşdə bildiriblər ki, Azərbaycan Respublikası Ermənistan vətəndaşlarına qarşı etnik nifrət rəvac verir və bu nifrət yayma və zorakılığa son qoyulmalıdır. Ermənistanın bu məhkəmə işi onun ötən ay Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə təhvil verdiyi şikayət işinin bir hissəsidir. Bu məhkəmə işində deyilir ki, Azərbaycan Respublikası hər iki ölkənin də imzaladığı ayrı seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqındakı konvensiyanı pozubdur. Ermənistanın Azərbaycan Respublikasına qarşı şikayət ərizəsi irəli sürməsindən sonra Bakıda oxşar bir şikayətdə İrəvana yuxarıda qeyd olunan konvensiyanı pozmaqda ittiham edib. Fələstinli bir gənc dünən gecə Siyonist İsrail rejimi tərbçilərinin ateşiyle İyordan çayının qərb sahilində yerləşən Beytləhm şəhərində şəhid olub. Ayrabinin məlumatına əsasən, Siyonist İsrail rejimi iddia edib ki, bu fələstinli gənc Siyonist hərbçilərə hücum etmək niyyətində olub. Qeyd edək ki, Siyonistlər adətən bu kimi iddialardan fələstinliləri hədəfə almalarını əsaslandırmaq üçün istifadə edirlər. Belə bir halda, fələstinli mənbələr Beytləhmin qərbində yerləşən bir yoxlama buraxılış məntəqəsinin yaxınlığında bir fələstinlinin həbs olunmasından xəbər veriblər. Siyonist rejim hərbçilərinin dünən İyordan çayının qərb sahilində yerləşən Nablus şəhərinin cənubundakı Duma bölgəsinə qarşı baskını zamanı da onlarla fələstinli gözyaşardıcı qazla tənəffüs nəticəsində xəsarət alıblar. Rusiya prezidenti bölgədə sabitsizlik yaratmaq məqsədi ilə terrorçuların aktiv şəkildə Afqanistana göndərildiyini söyləyib. Ayrabinin məlumatına əsasən Vladimir Putin deyir ki, regionda sabitsizlik yaratmaq məqsədi ilə İraq və Suriyadan Afqanistana aktiv şəkildə terrorçular göndərilir. Onun sözlərinə görə, İraqdan Suriyadan Afqanistana hərbi əməliyyat təcrübəsi olan döyüşçülər Afqanistana cəlb olunur. Ona görə də istisna deyil ki, birbaşa genişlənmə başlayana qədər terrorçuların qonşu dövlətlərdə, o cümlədən MDB ölkələrində vəziyyəti destabilləşdirməyə çalışması mümkündür. Putin deyib ki, onlar MDB ölkələrində sabitliyi pozmağa çalışa bilərlər, buna görə də sərhəddəki vəziyyəti daim nəzarətdə saxlamaq lazımdır. Bu baxımdan Afqanistan sərhəddindəki vəziyyəti daim monitoring etmək və silahlılara qarşı hazır olmaq və bunun üçün güc istraktorlarının işini əlaqələndirmək lazım gələrsə, birgə xüsusi əməliyyatlar aparmaq vacibdir. Rusiya prezidenti həmçinin ABŞ-ın Afqanistana müdaxiləsini pisləyib. O, qeyd edib ki, ABŞ-ın Afqanistanın daxili işlərinə müdaxiləsi bu ölkədə faciəyə səbəb oldu. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin sonuncu bölümü ilə mən Səccad Dəşti sizin qulluğunuzda oldum. Diqqətinizə çatdırmalıyam ki, şənbə günü oktyabrın 16-sı və Rəbiyol əvvəl ayının 9-unda Bakının şərqi vaxtı ilə sübh əzanı saat 5:32 dəqiqədə deyiləcəkdir. Saat 6:52 dəqiqədə də Bakıda günəş doğacaq və 12:26 dəqiqədə Bakıda günorta azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun. Hörmətli nəcrlər, indi də Livanda son gərginliklər haqda siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdırıram. Livanda şərait bir daha gərgin və böhranda yaşanır. Xalqın sülh üzrə aksiyalarına hücumda ən azı 8 nəfər ölüb, 60 nəfər isə yaralanıbdır. Livan başnaziri Nəcib Miqati cümə günü Beyrut gərginliklərinin ölüləri münasibəti ilə umumi matəm elan etdi. 2020-ci il 4 avqust Beyrut limanı partlayışı təqribən 200 nəfərin ölüb, 6000 nəfərin ağır bədən xəsarət alması ilə nəticələndi. Bu partlayışdan 14 ay ötüb keçdikdən sonra Livanlılar cümə axşamı günü Dusiyanın hakimi Tariq Bitarın istintaq işi üzrə etiraz aksiyası keçiriblər. Livan xalqı Tariq Bitarı siyasi bazlığa ittiham edərək onun zəif işini tənqid atəşinə tutublar. Digər tərəfdən Hizbullah əməl hərəkatı və Əl-Mərdə cəryanı öz tərəfdarlarına çağırış edib ki, hakimin kənara buraxılması üzrə aksiya keçirməyi istəsinlər. Sözü gedən hakim Hizbullah və əməl hərəkatının bəzi adlı liderlərini bu partlayış haqda ittihamlandırıbdır. Hizbullah və əməl hərəkatına bağlı olan nümayəndələr təkid ediblər ki, Bitar bu məsələni Amerikanın xeyrinə olaraq siyasiləşdirir və o şəxs Amerika səfirliyi tərəfindən himayə edilir. Xalqın etirazlarının keçirilməsi ilə Hizbullah və əməl hərəkatı ünvan edir ki, Səmir Cəcə partiyası qruplarına bağlı olan snayperlər aksiyacılara qarşı atəş açıblar və 8 nəfəri öldürüb, 60 nəfəri yaralayıblar. Livan prezidenti Michel Aoun bu cinayəti bəzi siyasi cəryanlar tərəfindən hidayət olunmuş bildirərək, ondan ölkəni girov götürmək kimi yad edir. Michel Aoun deyir, baş verən hadisənin təkrarlanmasına izin verməyəcəyik və heç zaman öz mənafeyinə görə ölkəni girov götürənlərə isə icazə verilməyəcək. Hər halda Beyrut cinayəti ilə Livanın daxili dəyişikliklər arasında sıx əlaqə müşahidə olunur. Bu cinayət elə bir şəraitdə baş verdi ki, Livan Hizbullahı bu ölkə yanacaq böhranı ilə qarşılaşmaq üçün İrandan yanacaq idxal etdi. Bu məsələ Seyid Həsən Nəsrullah tərəfindən irəli sürülən zamandan bəri müqavimət müxaliflərinin qarşılaşması ilə üzbəyüz oldu. Qərbi Asiya məsələləri eksperti Əhməd Dəsmalçıyan Beyrutda natanış şəxslərin aksiyacılara atış açması haqda deyib, Livanda son zamanlar gərginliklər yaşanır. Bundan öncə isə həmin gərginliklər müqavimət ilə müxalif olanlar tərəfindən yaranmışdı. Onlar xarici qüdrətlərlə bərabər olurlar və Livanda sakinliyi pozmaq niyyətindədirlər. Əsas hədəf isə xalqı ayaqdan salmaq və xalq ilə müqavimət arasında fasilə yaratmaqdır. Başqa tərəfdən Amerikanın Beyrutdakı səfirliyinin hərəkətlərini müşahidə etmək nişan verir ki, Amerika səfirliyi Livan gərginliyi arxasında dayanıb. Amerika səfiri Livan rəsmiləri ilə şübhəli görüşlər keçirib. 4 avqust dosyasının hakimi Tariq Bitar Amerika səfiri Droti Şia ilə 2 saatlıq bir görüşü olub. Bu görüşdən sonra Amerika Hizbullahın güclənməsinə mane olaraq çalışır partlayış hadisəsinin təqsirkarlarını Hizbullah hərəkatı tanıtdırsın. Hər halda Livan dövləti bu kimi məsələlər haqda ayıq davranmalıdır.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
خب تحریم فشارهای رو به یک ملتی به یک کشوری وارد میکند تحریم هم که علیه ملت ایران راه انداختن خود آمریکایی ها
سانکسیالار هر بیر خالقا هر بیر اولکه تزیک گسترید چتینلیکلر یارادر ایران خالقنا قرشی تطبیق ادیلن سانکسیالارن ایسه امریکالارن özlerinin ده ممنونلوکلا بلدیردیی کمی تاریخده مثلی برابری olmayı
بله در تاریخ سابقه نداره و انشالله شکستی هم که آمریکایی ها در این قضیه میخورن در تاریخ بی سابقه خواهد بود
بله تاریخده بجور سانکسیالار olmayıb و انشالله امریکانın بو مسئلده üzleşeceği مغلوبیتین ده تاریخده مثل برابری olmayacak خالقımız دولتimiz رسمیلرimiz hamısı بو سانکسیالارın %100 ölkənin خیرینه نتیجه vermesinde رول oynayabilir
همچنانی که ما در دوران جنگ تحریم بودیم سلاح انفرادی هم به ما نمی فروختن
نجه که محاربه دورنده ده بیزه قاشی سانکسیالار قویلمشتو بیزه هیچ فردی سلاح ده ساتمردیلار من بیر دفعه ده قید اتمشتیم که بیزه هیچ تکانلی مفتیلین ده ساتلماغنا اجازه ورمیردیلار اما الا همین محرومیتلر داخلی امکانların işe düşmesine و مدافعه سنایهیمیزین انکشافına سبب oldu
امروز در منطقه در سطح اولیم از همه جلوتریم به توفیق الهی
bugün ülkemizin müdafiye sanayisi elə bir səviyyəyə gəlib çatıb ki Allah'a şükür regionda birinci yerdəyik hamıdan öndəyik və bu sanksiyaların bərəkəti sayəsində olub. Yoxsa əgər ilk gündən lazım olan hər şeyi gedib satın alsaydıq, pulumuzu alıb o şeyləri bizə versəydilər, özümüz onları istehsal etmək fikrinə düşməz və bu səviyyəyə gəlib çata bilməzdik. Hər işdə belədir.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlıq arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
ویژگی‌های وارد نقاشی امپرسیونیسم البته مانند استفاده از رنگ‌های تند، اشکال کج و معوج و مخت و اغراق در رنگ‌لر و برعکس از لدم او نقاشی آلچی طبیعت‌گرایی محض استفاده‌لی و استه توهم واقعیت ایجادلی است. Və şayət bəhsimizin olay idaməsində əzləyən ki, o birisi reçtihay bu nərədən nə təsir qoydu.
Çox gözəl. Yaşayasınız, biz inşallah bir neçə dəqiqə sonra həmçinin zəhmət verəcəyik huzuruza və söhbətimizi davamlandıracaq. Yaşayasınız, sağ olun. Əziz dostlar, gözəl bir təsnif amadədir eşitmək üçün. Ağay Humayun Şəcəryanın səsi ilə Şəb Cüdai unvanlı təsnif amadədir ki, birlikdə eşidəcəyik. Bu təsnifi ağay Məcid Vəfadar ahəngsazlıq eləyiblər. Birlikdə eşidək və ümidimiz var ki, rəzayətinizi cəlb eləmiş ola.
نشان زلف ده بلا